Habari za mahali.
Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Goma na mitaani Masisi, Nyiragongo, Ruchuru na Lubero.
Habari za mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na miungano Coracon, Remed, UNPC na JED kwa udhamini wa shirika la Benevolencia. Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Msikilizaji mpendwa, hujambo? Furaha yangu ni kujiunga mara tena nawe kupitia redio yako unaoipenda kwa kufuata nambari hii mpya ya jarida Habari za Mahali. Jimboni Kivu Kaskazini kunaendelea kuonekana ongezeko ya radi, pia huhatarisha maisha ya wakaaji. Kila mwaka watu wanafariki, pia madhara yanakuwa mengi katika maeneo kadhaa jimboni, hasa zaidi katika mitaa na kwenye mashamba ambapo hakuna vifaa muhimu vya kinga dhidi ya radi. Kwa uwakilishaji ni Teni Charlene Mashika.
Kila siku fata kipindi
Habari za Mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Kwa kwanza taarifa hii ya leo, tujielekeze kusini mwa mtaa wa Lubero ambapo mvua mkali uliosindikizwa na upepo mkali ulinyesha wiki iliyopita usiku wa kuamkia siku ya sita tarehe 21 Februari hadi Jumapili Februari 2026. Janga hili liliharibu kwa kweli vitu vingi huko Kanyabayonga. Karibuni nyumba 70 zilipata kuharibiwa, manjanja yaliruka na upepo. Ukuta za nyumba ziliweza kuporomoka, hata vilalo viliweza kuzama. Kwa sasa familia kadhaa zimebaki pasipo na nyumba na wanaomba kuajia msaada watu hawa. Shahuku Musumba na maelezo zaidi.
Vitongoji vine katika wilaya ya Kanyabayonga ndivyo vilivyoathirika zaidi na mvua kubwa iliyonyesha wiki iliyopita, haswa Kimina, Jite Biondi na Singamwambi. Mwanamke mmoja ambaye alikuwa ametoka nje na watoto wake kwenye baridi kali anatueleza magumu anayoyapitia ndani ya selile bisika ndani ya mtaa wa Biondi. Anatufahamisha kuhusu hali hiyo.
Mvua ilianjaka na seze, ikeisha mapande ya vente, tukekosa kama tupeleke watoto wapi, watoto wakiangaika, na nyama zikiangaika, na manjanja zikeruka, zikeenda uviovi. Je, vile tunaomba msaada, basi mtusaidia tena msaada kidogo, juu kusudi tuweze kujenga na kuchunga watoto.
Hali hiyo haikubaki tu katika mtaa wa Biondi, ila iliendelea katika kata Jite Kimina ambayo baba huyo anatueleza nayo yapitia.
Si cha kufanya hachiko hapa, tulilala nje, mvua ilinyesha na mpepeo mingi sana. Ti tungali nje, ma nyumba ziliruka ya manjanja yote ilisharukia mbali. Hatuna nguvu. Basi watufanyie msaada kutusaidia na manjanja na mashevro kusudi tupate nguvu ya kujenga.
Maafa ya asili yameharibu viwanja katika kitongoji cha Singamwambe. Mkuu wa mtaa huu aomba msaada kutoka kwa washirika, pia kwa shirika za kihutu ili kuokoa maisha ya familia zilizonusurika.
Vula linyesha ilikuwa na baridi ya mingi sana, libeba manyumba mukariti yangu ya Singamwambe walibeba nyumba 13. Batu vrema na tisa hii wanaishi mushida ya hatari sana. Sisi hatuna msaada, mtusaidie, me wanaishi mumali kondisyo vrema shida ya hatari. Kumaoni je, bangejikaza batusaidie juu ya babatu.
Dharura ya kibinadamu inaendelea kupewa kipaumbele ili kuwapa matumaini wanusurika. Toka Kanyabayonga, mimi nilisifarisha huku Musumba wa RCK kwa niaba ya jarida Habari za Mahali.
Mvua mkali unaoendelea kunyesha huko kusini mwa mtaa wa Lubero, hasa katika mtaa wa afya wa Kaina, unaendelea kusababisha madhara mabaya ya kibinadamu na kwa vifaa. Kwa tarehe 17 Februari 2026, karibuni watu 7 walifiatuliwa na radi wakati walikuwa wakiugama mvua ndani ya chumba kimoja cha masomo ya msingi Vikorombi. Kwa sasa hali yao kiafya inaendelea vema kulingana na matibabu ambayo wanaendelea kupokea. Mafasirio zaidi ni pamoja naye Origen Musubao tangu Kirumba.
Situkimbia mile masomo kwe.
Lepala yunu.
Wakiwa wamechoka sana na kuloana kwa mvua, wa kulima hawa walichagua kwenda kujificha katika shule ili kuepuka madhara, lakini mvua mkubwa yenye radikali iliwashambulia ghafla bila dalili zozote. Radi iliwapiga na kuwaangusha wote chini, lakini kwa bahati nzuri hakuna aliyefariki. Waasirika wasema ni kwa sababu ya msaada wa haraka wa watu wa kujitolea ndipo waliweza kupelekwa katika kituo cha afya cha karibu kwa ajili ya matibabu.
Nilikuwaka kukiti ya mbele, nilionaka ya sawa moto. Sikujuaka vile nimefika chini, radi yenyewe ilikuwaka ngufu.
Radi ilikuwa ikisha piga, wengine wakaanza kimbia. Mie nikaikala chini na hapo nilipoteza ufahamu. Nilienda kugundua nilikuwa tayari hospitalini.
Ilikuwa hatari sana sana kabisa. Kujuaka tena taa nilipataka ufahamu na tuko kudawa. Mungu kabisa ni mkubwa mkubwa.
Daktari wa hospitali kuu ya rufaa ya Kaina, Trezor Bindikano, hakikisha kwamba hali ya wagonjwa yaendelea kuimarika siku baada ya ingine.
Uponyaji ulitokea chini ya saa 72. Kwa hiyo siwezi kutoa majina, lakini angalau wote walikuwa tayari wamepona. Wote walikuwa wakaazi wa Kaina wakiwa na anwani tofauti na wajisia zote pia. Ili kujilinda zidi ya radi ni lazima kujepusha na miti. Ni lazima kuepuka kuwa karibu na miundo ya chuma. Pia ni lazima kuepuka kugusa maji. Ni lazima kujaribu kujiondoa kwenye mtandao wa simu.
Matokeo kama na hayo yaongezeka katika wilaya hili la Lubero. Miezi michache iliyopita mtoto wa miaka takriban 12 alipoteza maisha kwa kupigwa na radi pamoja na mbuzi kadhaa huko Luofu. Tahadhari na uangalifu ni njia bora la kujilinda zidi ya janga hili la asili. Origen Musuba wa RCLS Kirumba, jarida habari za mahali.
Na kabla tuimalize taarifa hii, tujelekeze mjini Goma ambapo radi ikiwa ni tukio linalozarahulika linakuwa na hatari kwa maisha ya mtu. Radi inaweza kusababisha hatari sawa na umeme mkali na kusababisha madhara makubwa makubwa hata kupelekea kwa kifo. Kwa hiyo inabidi kujua hatua muhimu za kwanza za kutimiza wakati mtu anafiatuliwa na radi, hasa kwa siku hizi za mvua. Virginie Tuvere alipata kuzungumza na sekuriste mmoja wa Msalaba Mwekundu mjini Goma. Mafasirio zaidi ni katika ripoti ifuatayo.
Umeme wa radi unaua kwenye dakika chache. Mlipuko wenye nguvu sana hupita kwenye mwili wa binadamu na unaweza kusababisha kifo mara moja. Hata hivyo, pale mtu anapopigwa radi, wengi hawajui cha kufanya. Kulingana na Vincent de Paul Rushago, msaidizi katika Croix Rouge, kuna matukio mawili: ama mtu anafa ama anaishi lakini akiwa na majehara makali ya kuchomwa au hapumui tena. Katika hali ya pili hii, kila dakika ni muhimu. Kwanza, hamisha mhanga kutoka eneo la hatari ili kuepuka mlipuko mwingine, kisha anza mara moja matendo ya kuokoa maisha.
Unamtosha fasi ya mtu, unamtia fasi kwa kuko wazi hakuna miti. Kitu ingine, unaangalia mwili ya mtu aliyepigwa na radi kama kuko vidonda. Shule radi inaunguza. Ukishaona ile vidonda, unamwangia maji ya baridi. Tunamkunywesha maji ya baridi. Kisha maliza hapo, unaombea sana kwenye hospital inayokuwa karibu na wewe.
Ikiwa mhanga hatingiziki, angalia kama anapumua, mweke upande na kagua mapigo ya moyo kwenye shingo au kwenye mkono, anasema msaidizi.
Na wakati mtu unaona apumue, unamtia kitu anaita position de tête de sécurité. Ni kumlalisha chini de façon que una protéger kichwa, lakini unaacha kinywa hewa ingie ndani ya mwili kusudi apate pumzi. Na mwaiyo position akifanya dakika 5 haya pumua pale pale tena, mkimbizie kwenye kituo cha afya kinachokuwa karibu.
Ili kutambua mtu aliyetekwa na radi, dalili hizi zinaweza kuashiria: vidonda vidogo vya mviringo au alama nyekundu kwenye ngozi. Pia kumbuka kwamba miti huvutia radi sana. Wakati wa mvua ya radi ni hatari kukaa chini ya mti ili kuepuka kupigwa na umeme. Nikiripotia jarida habari za mahali toka Goma, niite Virginie Tuver.
Msikilizaji baba, mama, kaka na dada, hii ndio mwisho wa habari zetu za leo. Shukrani kwako uliyefuata tangu mwanzo hadi mwisho. Shukrani kwa timu ya waandishi wa habari. Endelea ukifuata redio yako, baki na salama. Kwa heri.